សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គឺសូមស្វាគមន៍ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាសប្ដាហ៍មួយដងដែរគឺថាកម្មវិធីយើងដែលមានការសហការរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz ជាមួយនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានកម្មវិធីអង្គជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងផ្សាយជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង12ទៅម៉ោង13រសៀលសូមជម្រាបថាកម្មវិធីអង្គជំនុំជម្រះលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសាធារណជនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការនឹងការទទួលនឹងការយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីសំណុំរឿង002ដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នីមួយៗនឹងមានជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីដំណើរការនៃសវនាការនោះហើយជាមួយជាមន្ត្រីតុលាការក៏ដូចជាមេធាវីនឹងពន្យល់អំពីដំណើរការរបស់ដំណើរការនៃសាលាក្ដីដែលនឹងតាមរយៈការសាកសួររបស់សាធារណជនទាំងអស់ហើយនៅពេលនេះសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះគឺបាទមានខ្ញុំបាទអាត់ប៊ូនីហើយនឹងលោកពេជ្រអង្គលោកមេធាវីពេជ្រអង្គគឺជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីកម្មវិធីយើងដូចជារាល់សប្ដាហ៍ដែរយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសាលាក្ដីបន្ទាប់មកយើងនឹងមានទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញដំណើរការនៃការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ទាប់មកយើងនឹងមាននេតិសំណួរចម្លើយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចទូរស័ព្ទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីសាកសួរវាគ្មិនរបស់យើងអំពីដំណើរការនៃសាលាក្ដីហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងប្រធានបទយើងគឺស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានវាគ្មិនគឺលោកមេធាវីពេជ្រអង្គដែលជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចចូលរួមសាកសួរក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺ0977090751015550295និង012999095បាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានដែលព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចចេញដោយការបញ្ជូនគំភោវិជាជីវៈរបស់មេធាវីគង់សំអនសហមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនទៅប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបញ្ជូនគំភោវិជាជីវៈរបស់មេធាវីអាធើវិកិននិងមេធាវីអន្តាគូសេសហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនទៅប្រធានគណៈមេធាវីទីក្រុងប៉ារីសនិងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃសាលាឧទ្ធរណ៍ទីក្រុងប៉ារីសដែលការសម្រេចបញ្ជូននេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានយល់ឃើញថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានរំលោភបំពានលើដីកាបង្គាប់របស់តុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលទង្វើនេះគឺជាការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយចេតនាផលវិបាកដោយផ្ទាល់ដែលកើតចេញពីការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈនេះគឺសវនាការចំនួន25ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល10សប្តាហ៍ត្រូវបានលុបចោលនិងបានបង្កើតឲ្យមានការលំបាកដល់សាកសីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីការរំខានដល់ភាគីនានានិងការចំណាយជាច្រើនបន្ថែមទៀតរបស់អវតកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងយល់ឃើញថាមិនមានមូលដ្ឋានអង្គហេតុឬអង្គច្បាប់សម្រាប់ធ្វើយុតិកម្មចំពោះកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីការពារក្តីឡើយឯកសារចំនួន2ដែលដាក់ដោយមេធាវីការពារក្តីក្នុងគោលបំណងផ្ដល់យុតិកម្មលើទង្វើរបស់ខ្លួននោះ ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចាត់ទុកថាមានភាពច្រំដែលគ្មានប្រយោជន៍និងគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធសាស្ត្រការពារក្តីដែលមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់មិនស្របគ្នាជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់មេធាវីហើយជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហេតុដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អង្គភាពគាំពៀការពៀក្តីគូបដិបៈសំទុះគូបដិសេតរាល់សំណើនានាពីមេធាវីការពៀក្តីខៀវសំផនដែលស្នើសុំប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ឯកសារទាំងពីរនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកពេជ្រអង្គបន្ថែមបន្តិចនៅក្នុងព័ត៌មាននេះការសម្ដែងរបស់សាលាដំបងអំពីសំណើរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះតើលោកអាចមានយោបល់មតិយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះបញ្ហានេះ
បាទអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ដែងរបស់តុលាការដូចលោកអាត់ប៊ីនប៊ូនីបានជម្រាបជូនបញ្ញមិញគឺវាមានការប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅដល់ដំណើរការនៃតុលាការដោយសារតុលាការមិនអាចដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេលក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ទៅលើសាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួនលើសពី2ខែដែលស្មើនឹងចំនួន25ថ្ងៃហើយដែលការពន្យារពេលនេះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនថែមទៀតទី1តុលាការកាលណាគាត់ដំណើរការពីមួយខែគឺត្រូវចំណាយលុយរាប់លាននៅពេលណាដែលមានអត់មានសវនកម្មបុគ្គលិកគឺមាននៅទីនោះហើយដែលបុគ្គលិកទាំងអស់នោះគេត្រូវបង់ប្រាក់ខែជូនអ្នកទាំងឡាយនោះជារៀងរហូតហើយនឹងមានដំណើរការផ្សេងៗទៀតជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំការមកចូលសវនកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្តីរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិក្តីគឺមានការកោះហៅមានការអញ្ជើញពួកគាត់ហើយការអញ្ជើញពួកគាត់មិនមែនជាបញ្ហាស្រួលទេត្រូវសួរពួកគាត់ថាតើពេលណាដែលពួកគាត់ទំនេរពួកពេលណាពួកគាត់រវល់អាចមកបានត្រូវសម្របសម្រួលច្រើនអំពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយតំណាក់ហើយត្រូវតាក់ទងទៅនឹងភាគីផ្សេងៗមេតាវីហើយនឹងតុលាការថែមទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការងារអស់នេះហើយនេះជាបញ្ហាធំមែនទែនដែលថាអង្គភាពគាំពៀស័ក្តិសិទ្ធិត្រូវធ្វើការអស់ទាំងនេះហើយជាច្រើនលោកច្រើនសាត្រូវបានឆាចោលនិយាយពាក្យសាមញ្ញយ៉ាងដូចនេះចុះហើយដោយសារថាមិនមានសវនកម្មហើយដែលនេះជាបញ្ហារាំងស្ទះមួយទៀតជាពិសេសបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតគឺថាយើងបង្កើតពយាពេលនៅក្នុងសវនកម្មក៏ពយាពេលនៅក្នុងការកាត់ក្តីបញ្ចប់ដែរហើយដែលអាចបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យទៅដល់ការមិនទទួលបាននៅសាលក្រមប៉ះសិនបើក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោតគាត់មានបញ្ហាវិបលាសស្មារតីឬក៏ថាគាត់មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មឬក៏ថាពេលនោះដូចជាករណីលោកអៀងសេរីហ្នឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងពេលសវនកម្មមិនអាចរកឃើញបង្កើតទទួលបាននៅសាលក្រមឬក៏សាលដីកាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះអានេះជាបញ្ហាមួយដែលជាហានិភ័យមួយថែមទៀតសម្រាប់ជនជាប់ចោតតែសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋវិធីខាងយើងខ្ញុំក៏បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផងដែរដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យខ្ញុំខាងខ្ញុំក៏ដូចជាជនជាប់ចោតដែរគឺអាយុកាន់តែទៅមុខសុខភាពរបស់គាត់មិនដូចជនជាប់ចោតប្រមាណទេគឺមិនសូវមានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ទេហើយពួកគាត់ត្រូវគិតខ្លួនឯងរឿងបញ្ហាសុខភាពនឹងខំប្រឹងទៅដល់រស់ខ្លួនឯងហើយដេកទន្ទឹងចាំមើលហើយនឹងតាមដានមើលដំណើរការនៃសវនកម្មនោះពួកគាត់គ្នាច្រើនហើយក៏សំទោសពួកគាត់ក៏មានលាចាក់លោកឬក៏ថាឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពដែលថាកាន់តែបដើមានអ្នកខ្លះកាន់តែមានបញ្ហានឹងបដើដូច្នេះសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការទទួលឃើញសាលក្រមឬក៏តឡាការនិយាយអំពីអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលរងផ្ទាល់ហ្នឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងត្រូវហាក់ដូចជាបាត់បង់បដើនៅពេលដែលសវនកម្មនឹងត្រូវពយាទៅដូច្នេះហានិភ័យសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏រត់ទៅធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលយើងហៅថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់យើងហៅថាការគោលការណ៍នៃការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយឆាប់រហ័សនោះគឺនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសអាចមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគេនិយាយដែរគឺថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែល របស់ក្រុមរបស់ជនជាប់ចោតមួយចំនួនដែលគេចង់ពយាអញ្ចឹងដើម្បីគេមិនចង់ឃើញមានសារក្រមខាត់ទោសខ្លួនគេជាស្ថាពរដោយនៅពេលដែលគេឧបមាថាគេមានបញ្ហាអ្វីមួយទៅសារក្រមនឹងមិនអាចមានដូច្នេះគេនឹងមិនមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាមានសារក្រមមួយកាត់ក្តីថាគេជាពិរុទ្ធជនទេដូច្នេះសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់គេប្រភេទក្រុមគ្រួសាររបស់គេมันមានការប៉ះពាល់ជាផ្លូវការទេដោយសារពុំមានសាលក្រមជាផ្លូវការដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រុមមេធាវីឬក៏ថាជនជាប់ចោតនោះគាត់បានជ្រើសរើសវិធីនេះឬក៏យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាជាទូទៅមេធាវីកាលណាចៅក្រមអញ្ជើញគាត់ទៅតុលាការនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់មេធាវីត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មហើយនេះជាចំណុចមួយដែលចៅក្រមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចាត់ទុកជាកំហុសរបស់មេធាវីដែលមិនចូលរួមដល់សវនកម្មហ្នឹងហើយបានបង្កើតឲ្យជាការព្រមានទៅដល់ចៅក្រមទៅដល់មេធាវីហើយជាធម្មតាមេធាវីកាលណាតែចៅក្រមក៏អញ្ជើញចូលសវនកម្មគឺខ្លួនត្រូវតែចូលលើកលែងតែមានហេតុផលសមរម្យ
បាទបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រអង្គបាទបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបហើយអំពីដំណើរការព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសូមជម្រាបដែរថាបន្តិចទៀតនេះប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នឹងបានជ្រាបមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការអង្គជំនុំជម្រះក្តីឬអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងការសំណួរចម្លើយហ្នឹងគឺស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រអង្គសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហើយបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់មានចម្ងល់ឬមួយក៏មានចង់មានបំណងបញ្ចេញយោបល់អ្វីមួយនោះគឺថាអាចទូរស័ព្ទមកកាន់នីតិយើងគឺតាមរយៈ097 70 90 751 015 55 02 95និងទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតគឺ012 999 095បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្តិចសិនបាទ
នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំបំពេញណាស់កូនកូនឲ្យកូនតោះឲ្យមើលបំពេញណាស់ខ្ញុំមិនម៉ែតោះតោះឡើយណាស់ណាស់ម្នាក់ហើយណាកូនអាយុ80ហើយបាទអាយុ80ហើយចូលឆ្នាំនឹងមកខ្ញុំអើយខ្ញុំមកលីឡានអើយថ្ងៃនេះរត់លោតតាជាមួយចៅបាទសម្រាប់លោកហើយខ្ញុំវិញទៅនេះណាខ្ញុំតែនេះមកមិនបានអីមកបានគ្រាន់តែចង់ឲ្យតែមិនស្រាប់ហ្មងចង់ឲ្យស្រាប់ហ្មងនៅបាត់តែជាប់គុកជាប់យកឲ្យមួយជីវិតកាត់មកដល់ហើយតែតែជាប់គុកឲ្យមួយជីវិតនឹងជីវជាជនជាតិមកពេលនឹងវា25ខែនឹងគេអបអរសាទរហើយចាស់ហេតុនេះទុកឲ្យវាដល់ដើមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើតាមកំភុងរបស់ខ្ញុំបើអត់មានឆ្នាំមានដំណាំយកអាទីនចូលយកអាកោដោយការវិលយើងអាកោប្រជាជនចឹងយកអារឿងសម្រាប់នេះផែនការវាមានទី3កណៈណាមុំទី1គឺថាទីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ធ្ងន់យកឲ្យចោលទី2ទីធ្វើការមិនសកម្មយកវាយចោលទី3វាចោលថាសេអ៊ីអាអានោះយកទៅវាសម្រាប់ដល់ផ្សេងទៀតដល់ដាក់កំភុងទឹកហើយចោលមាត់ហើយដាក់ទឹកទៅហើយចូលដល់នឹងទៅពមៀលទឹកនឹងធុងទៅឲ្យឆ្លក់នឹងទៅជួយងាយក៏អានោះពួកសេអ៊ីអាវាចោលតាមមួយទៀតវាចောင်းដៃចောင်းជើងហើយដាក់ខ្នោះហើយឲ្យដងគីលបោលួទៅមុខលបោលួវាថាពីក្រោយសំណៅមុខលបោលួនៅទៅនៅពួកវាអាហើយស្បួនសំណៅរបស់វាគឺច្រើនណាស់ធំនៅខាងលើដៃនឹងបានថាវាខ្នោណាខ្ញុំនឹកឃើញអានេះនឹងឡើងមកមកខ្ញុំយកថ្មីចេះល្អណាបាននឹកឃើញថាអស់លោកនៅតុលាការបងបាយកាត់ច្រើនទៀតទេយកទៅឲ្យហើយហើយមកទៅកុំឲ្យអស់ថាបកាច្រើនទៀតយកអីយកវាបញ្ជារបស់វាទីលើមកទេមិនមែនអាសំផស់នឹងវា មិនមែនថាវាមិនមែនថាវាមិនណៃដល់ទេតែប៉ុន្តែណៃដល់វាហ្នឹងវាមិនដែលមានសារបការដូចវាហ្នឹងទៅវាហ្នឹងមិនជាមកក្រោមមកក្រោមមកទៅខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកនឹងចង់បានស្អីពីគាត់ហ្នឹងពួកគាត់ឲ្យនៅក្នុងលុយចាក់អីក្រាមសងយើងផងហើយម្យ៉ាងខ្ញុំនឹកឃើញថាអានេះការយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបានបានកញ្ញាខ្ញុំមិនចង់មកពីគាត់ទេព្រោះគាត់នឹងក៏គ្មានលុយនឹងកាយលោកគេសំផនហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំមកព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាតំណាងនេះនៅមណ្ឌលព្រៃចំបលនេះខ្ញុំនៅស្អាងឯមុនដល់ជិនគេជំនះខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំទៅដល់នោះទៅបាទខ្ញុំស្គាល់គាត់គាត់មានល្អចាំមកខ្ញុំមិនចេះអស់ចិត្តជាមួយគាត់ហាងឲ្យគាត់មានជួងដូចខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរមិនថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់កាមមុខឯងដឹងឃើញគាត់នឹងល្អតាំងពីដើមមកចាក់ចាំងនៅរកខ្ញុំគឺស្រឡាញ់គាត់ទាំងអស់ព្រោះគាត់ជាតំណាងឯងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមិនចង់មកពីគាត់ទេហើយព្រោះខ្ញុំដឹងរឿងនេះមិនមែនជារឿងរឿងខ្មែរគឺមានរឿងពីខាងក្រៅវិញដៃចូលខាងខ្មែរយើងទៅទៅឲ្យអាញ៉ៃអត់ឈប់ហ្នឹងបាទបាទនិយាយធម៌ព្រោះខ្ញុំចង់បានចំពោះវិជ្ជាខ្មែរព្រោះខ្ញុំចង់បានចំពោះលោកគ្រូផនដែរអូខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំថាចង់រកយុតិធម៌ចំពោះវិជ្ជាជនខ្មែរហ្នឹងហើយក៏ចង់បានយុតិធម៌ចំពោះលោកគ្រូសំផនដែរហើយគាត់ចូលប្រឡងប្រឡាក់មួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេមិនខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំដើរលើមិនថៃដែរគាត់រំបានពុកគាត់លួយទៅមិនចេះប្រពន្ធគាត់យកដល់អាយុ30ជាងយកប្រពន្ធដែរខ្ញុំដឹង
បាទប្រិមិត្តស្ដាប់ទើបតែបានជ្រាបអំពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបានបង្ហាញពីការឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់សូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺថានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងការសួរឆ្លើយនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រអង្គជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីដូច្នេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់សាកសួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទទាំងនេះអាចទូរស័ព្ទមកលេខ0977097751 015550295និងទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតគឺ012 999 0195បាទដោយសារថាយើងមិនទាន់មានប្រិយមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទមកនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់ផ្ដើមសំណួរទៅលោកមេធាវីពេជ្រអង្គជាដំបូងសិនចង់ជំរាបសួរមេធាវីតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងអំបញ្ញមិញបន្តិចបើសិនបើជាមានការសម្រេចបញ្ជូនកំហុសវិជ្ជាវៈរបស់សាលាដំបូងទៅកាន់គណៈមេធាវីខ្មែរក៏ដូចជាមេធាវីរបស់បារាំងតើនឹងអាចមានបញ្ហានៅក្នុងដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនឹងដំណើរការនៅដើមខែក្រោយនេះដែរឬទេបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាมันមានការប៉ះពាល់ទេប្រសិនបើគណៈមេធាវីឬក៏អគ្គប្រិញ្ញានៃសាលាឧទ្ធររបស់ដែលមាននៅមើលពីលើមេធាវីរបស់បារាំងនោះគេសម្រេចថាយ៉ាងណានោះគឺมันមានការប៉ះពាល់ទេវាគ្រាន់តែជាកំហុសមួយដែលมันធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់សម្រាប់មេធាវីរហូតទៅដល់គេត្រូវបញ្ឈប់គាត់មិនអោយធ្វើមេធាវីទេឬក៏ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងធ្វើការងារជាមេធាវីនឹងដដែលហើយការងាររបស់គាត់ក្នុងការតំណាងជនជាប់ចោតក៏នៅតែបន្តដដែលដោយសារជនជាប់ចោតលោកខៀវសំផននៅតែនិយាយថាពេញចិត្តនឹងការងាររបស់គាត់ហើយចង់ឲ្យគាត់នៅតែបន្តការតំណាងរឿងក្តីដូច្នេះគ្មានណាមួយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកគាត់មិនអោយបំពេញការងារផ្លូវច្បាប់ជូនលោកមីខៀវសំផនបានទេលើកលែងតែកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនបាននៅក្នុងករណីនឹងឬតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើថាមានបញ្ហារបៀបនេះកើតឡើងដែលអាចរារាំងដំណើរការទៅមុខនៃសវនាការតុលាការក៏បានចាត់វិធានការហើយអំពីបញ្ហានេះហើយក៏បានស្នើឲ្យអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរកមេធាវីបំរុងឬក៏មេធាវីប្រចាំការសម្រាប់ជួយបន្ថែមនៅក្នុងករណីដែលមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគាត់បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាណាមួយមិនចូលក្នុងសវនាការបែបនេះដូច្នេះមេធាវីបំរុងឬក៏មេធាវីប្រចាំការនោះនឹង នៅប្រចាំការនៅទីនៅតុលាការសិក្សាពីសំណុំរឿងហើយនៅក្នុងករណីដែលមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកខៀវសំផនដែលលោកខៀវសំផនបានជ្រើសរើសផ្ទាល់នោះគាត់មិនចូលក្នុងសវនកម្មគឺមេធាវីនោះនឹងចូលរួមនេះជាអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរការទៅមុខនៃការជំនុំជម្រះនេះកុំឲ្យមានបញ្ហាអខានបែបនេះតទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកមេធាវីដោយសារថាដំណើរការសវនកម្មពេញអង្គលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងគឺបានសម្រេចនិងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះចង់ជំរាបសួរទៅលោកមេធាវីតែម្ដងទៅដែលជាសហមេធាវីនាំមុខដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីតើខាងភាគីរបស់លោកមេធាវីនឹងបានត្រៀមរៀបចំអ្វីអ្វីរួចហើយអស់ឬនៅឬមួយក៏នៅមានបញ្ហាដែរបាទ
បាទការងារតាំងក៏ពិតត្រៀមរៀបចំមិនចេះអស់មិនហើយដោយសារការងារច្រើនការងារច្រើនដែលយើងបានធ្វើហើយឆ្លើយតបទៅតុលាការតាន់ពេលវេលាដូចជាពិសេសបញ្ហាស្នើឈ្មោះដើមម្ដងរដ្ឋវិញដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយគាត់ចូលរួមជាភាគីនៅតុលាការនេះតែយើងហៅថាជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះគឺបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវីសម្រាប់សម្រួលជាមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានតាក់ទងទៅនឹងកូនក្តីរបស់គាត់សិក្សាឯកសាររបស់កូនក្តីគាត់ហើយរមើលតើកូនក្តីរបស់គាត់ណាដែលមានភស្តុតាងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលត្រូវកាត់ក្តីក្នុងករណីវគ្គ2នេះយើងបានទទួលបានលទ្ធផលហើយយើងក៏បានផ្ញើទៅតុលាការទាំងភស្តុតាងជាឯកសារទាំងដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះឬក៏សាក់ថែមទាំងសាក់សិយអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលថាយើងនឹងស្នើគាត់អញ្ជើញគាត់ដើម្បីចូលមកតុលាការដើម្បីឲ្យគេសួរយកភស្តុតាងពីគាត់ផ្ដល់សក្តិកម្មហើយគេយកភស្តុតាងពីគាត់ដូច្នេះការងារនេះយើងបានធ្វើហើយហើយក៏យើងបានត្រៀមនៅក្នុងការសួរសាក់សិយបន្តផងដែរដែលតុលាការនឹងអញ្ជើញនៅក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ដូច្នេះការងារសំខាន់ជាច្រើនគឺយើងបានធ្វើបាទតន់ពេលវេលាសម្រាប់ជូនទៅតុលាការរួចហើយ
បាទបាទសូមអរគុណមួយវិញទៀតលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បាននេះអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះមានបទចោតអ្វីខ្លះទៅហើយវិសាលភាពនៃសំណុំរឿងហ្នឹងនៃអង្គសវនាការហ្នឹងវាមានសភាពប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរនេះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ជីឈ្មោះនៃដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីតើមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមានការបន្ថែមបន្ថយទេរវាងសំណុំរឿង002វគ្គ1មកសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតហើយនឹងវិសាលភាពហើយនឹងបញ្ជីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនីជីពពាក់ព័ន្ធជាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតធំធំដែលត្រូវបានចោតចំពោះជនជាប់ចោតនៅក្នុងករណីវគ្គ2នេះគឺមាន3បទចោតធំធំគឺអង្គក្រមប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្ដៅទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឬក៏ថាការសម្លាប់បង្គាលដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានការមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងហៅថាអង្គក្រមប្រឆាំងមនុស្សជាតិខ្ញុំសូមបញ្យលសង្ខេបអញ្ចឹងមួយទៀតហៅថាអង្គភាពផ្លៃពុជសាសគឺជាការដែលសម្លាប់ដោយឬក៏ថាធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សដោយប្រកាន់ទៅលើលក្ខណៈជាពុជពូជសាសជាពូជជាជនជាតិឬក៏ថាជាសាសនាផ្សេងៗជាក្រុមមនុស្សដែលមានសាច់ឈាមជាប់លាប់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នានឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលគេហៅថាជាការប្រឡាយពូជសាសហើយដែលក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យបាត់បង់មួយផ្នែកឬក៏ថាទាំងអស់នៃជាតិសាសន៍ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថាអកតកម្មសង្គ្រាមគឺថាក្នុងពេលសង្គ្រាមហ្នឹងមានការធ្វើបកើតឲ្យមានក្រិតកម្មផ្សេងៗទៅលើជនស៊ីវិលក្តីឬក៏ទៅដល់ទាហានក្តីដែលថាมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារអញ្ចឹងអក្រិតកម្មអាចជាអក្រិតកម្មធម្មតាហើយអក្រិតកម្មទាំងអស់នោះគឺគេប្រព្រឹត្តដែលមានលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែរហើយដែលមានគ្នាច្រើនដូច្នេះអក្រិតកម្មដែលបកើតឡើងនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងអក្រិតកម្មទាំងអក្រិតកម្មប្រចាំមនុស្សជាតិអក្រិតកម្មបលៃវិសាសហើយនិងអក្រិតកម្មសក្រាមនេះគឺគេមើលឃើញនៅក្នុងវិសាលភាពដែលតុលាការទទួលយកមកកាត់ក្តីក្នុងវគ្គ2នេះគឺមានដែលដូចជានៅក្នុងករណីដែលជាវិសាលភាពគឺដូចជានៅក្នុងករណីដែលយើងនិយាយពីអក្រិតនៅត្រាំកក់សហករណ៍ត្រាំកក់ហើយនៅក្រាំងតច័នគឺយើងមានតាំងពី ឧកតកម្មប្រឆាំងប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិមានន័យថាការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មជាទម្ងន់ឬក៏មានការសម្លាប់រង្គាលអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងចូលក្នុងឧកតកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធវាមិនមែនជាករណីកើតមួយដាច់ដលៃតែមួយកន្លែងទេគឺមានករណីច្រើនហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធក្នុងថ្នាក់លើទៀតវាហើយអញ្ចឹងវិសាលភាពមានត្រាំកក់ក្រាំងតច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តតកែវហើយវាមាននៅកំពង់ធ្នំទំនប់មួយមករាដែលនៅចន្លោះស្រុកបារាយហើយនិងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំហើយមានតពាំងថ្មបាទការដ្ឋានតពាំងថ្មនៅខេត្តបរិយាយមានជ័យពីមុនការជំនន់ពលពតនោះគឺខេត្តបាត់ដំបងហើយមានការដ្ឋានពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងផងដែរដែលចូលនៅក្នុងវិសាលភាពបាទអញ្ចឹងមាន4នឹងហើយក្រៅពីនោះមានមន្ទីរសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងនោះមានស21ឬគុកទួលស្លែងនេះក៏ចូលនៅក្នុងវិសាលភាពនឹងដែរមាននៅរតនគិរីក៏មានចូលមានភ្នំក្រោលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏មានចូលនៅក្នុងករណីទាំងអស់វិសាលភាពទាំងអស់នោះដែរហើយក្រៅពីនោះក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមនៅវៀតណាមដែលយើងហៅថាដែលគេហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយសារវាប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមដែលជាបញ្ហាជាក់លាក់ទៅលើបញ្ហាជនជាតិហ្នឹងហើយនឹងក្រៅពីនោះក៏មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរសំទោសបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំផងដែរបាទទាំងអស់នេះគឺចូលនៅក្នុងវិសាលភាពនៃករណីវគ្គ2នៃសំណុំរឿង002ដែលនឹងត្រូវកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យវិញគឺថាបញ្ជីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងចំណោមពួកគាត់នោះថាតើមានអ្នកខ្លះពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងនឹងវិសាលភាពនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនសូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពទាំងអស់នោះឬក៏អត់ពាក់ព័ន្ធសោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ទាំងមូលនឹងតែម្ដងដូច្នេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធខ្លាំងគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានអង្គហេតុរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពទាំងឡាយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកដែលឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មឬពាក់ព័ន្ធទៅអង្គហេតុឬក៏ថាផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជិះចាប់ឬក៏ផ្ទះសនកម្មគឺគាត់នឹងគឺត្រូវផ្ដោតជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទនុប1មករាត្រាំកក់ក្រាំងតច័ន្ទហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺគាត់មានអង្គនឹងពាក់ព័ន្ធខ្លាំងលើអ្នកដតីទៀត
បាទលោកមេធាវីខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថានៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីហ្នឹងមានជនជាតិបរទេសទេបាទឬមួយក៏មានជាអនិកជនដូចជាវៀតណាមនិងជនជាតិចាមដែលជានៅក្នុងវិសាលភាពដែរទេបាទ
បាទគឺអ្នកដែលរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យអាចមានអ្នកដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយអាចមានអ្នកដែលជាជនជាតិបរទេសតិចតួចដែលគាត់បានទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយឬក៏ថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអាចមានដែរហើយក៏អាចជាមានអ្នកដែលជាវៀតណាមដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យនោះហើយឬក៏ស្នាប់បាត់បង់ទៅហើយសាច់ញាតិរបស់គាត់តាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះហើយអាចមានចាមក្រុមជនជាតិចាមដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលនៅកាចេះនោះគាត់មានការពាក់ព័ន្ធច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើជនជាតិចាម
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គឺថាអំបីមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកពេជ្រអង្គដែលបានបញ្យលអំពីដំណើរការនៃសាលាក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះត្រុសហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបតែថាប្រធានបទនៃនីតិសួយឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រអង្គដែលជាសហមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកងឿនមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទជំរាបសួរលោកងឿនបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកងឿនបាទបាទ
ជំរាបសួរ
បាទបាទលឺដែរទេបាទ
ជំរាបសួរ
បាទ
ជំរាបសួរ
បាទបាទ លោកងឿនបានជ្រាបហើយអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទជំរាបសួរបាទឮច្បាស់ហើយនៅបាទលោកងឿនអាចបិទសំឡេងវិទ្យុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្ទាស់គណៈបើខ្លាំងពេកខ្ទាស់យើងស្ដាប់អត់បានជំរាបសួរលោកងឿនបាទអាចស្ដាប់បាននៅបាទជំរាបសួរបាទបញ្ហាទូរស័ព្ទបាទជំរាបសួរលោកងឿនបាទបាទទទួលបានទេបាទបាទទទួលបានបាទបាទសូមជួយលោកងឿនបាទសូមជួយមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់អ្វីបាទ
សូមអរគុណជួយ
បាទលោកងឿនបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះទេបាទ
ហៅ
បាទលោកងឿនស្ដាប់ទទួលបានទេបាទទទួលបានទេ
បាទទទួលបានទេ
បាទបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ជាសួរបាទបាទ
ជំរាបសួរ
លោក
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឬមួយក៏មានសំណួរអីបាទ
លោក
បាទអូដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពិបាកស្ដាប់មែនទែនបាទលោកងឿនអាចទូរស័ព្ទមកភាសាទៀតហើយបើសិនជាពិបាកអញ្ចឹងគឺថាកុំបើកវិទ្យុអីកុំបើកវិទ្យុអីគឺថាអាចស្ដាប់និងមានប្រសាសន៍តាមរយៈទូរស័ព្ទដូចនេះយើងមិនទាន់មានប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលមកនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបម្សាទៀតគឺប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដូច្នេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 70 90 751 015 55 02 95និងមួយខ្សែទៀតគឺ012 999 0195បាទដូច្នេះដើម្បីបន្តកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅលោកពេជ្រអង្គបន្តិចទៀតជាពិសេសគឺខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីហ្នឹងជាទូទៅគឺថាយើងបានធ្វើអំពីគម្រោងសំណងបាទគម្រោងសំណងលោកអាចគេហៅថាបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចបានទេគម្រោងសំណងអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយគម្រោងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងមានអ្វីខ្លះទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងសំណងណាដែលអាចទទួលដែលតឡាកាអាចទទួលបានហើយគម្រោងសំណងណាដែលអាចថាតឡាកាមិនទទួលយកបាន
បាទសូមអរគុណចំពោះការលើកសំណួរនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្រោងសំណងនេះនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះវាមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកដោយសារវាជាមិនមែនជាតឡាកាដែលមានលក្ខណៈជាតឡាកាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាតឡាកានៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាមេរិកឡាទីនទេក៏ប៉ុន្តែជាតឡាកាដែលមានលក្ខណៈជាតឡាកាព្រំតន់ដូច្នេះករណីមួយចំនួនវាអាចខុសគ្នាជាពិសេសចំពោះពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋនេះហើយរឿងព្រំតន់ទំនួលខុសត្រូវគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលឬក៏សំដៅទៅលើអ្នកណាដែលគេអាចរកថវិកាមកដើម្បីយកមកបង្កើតជាសំណងហើយសំណងនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះគឺជាសំណងដែលមានលក្ខណៈជាសមូហភាពនិងបុគ្គលសមូហភាពមានន័យថាផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សគ្នាច្រើនហើយសំទោសមិញមិនមែនជាបុគ្គលទេគឺផ្លូវចិត្តមានន័យថាកាលណាសំណងនឹងជួយទៅដល់មនុស្សគ្នាច្រើនហើយផ្ដល់ឲ្យជាប្រយោជន៍ឲ្យបង្កើតឲ្យមានការធូរស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ថាការសាងសង់ស្ទូបមួយដែលមនុស្សគ្នាច្រើនអាចទៅដាក់ធាតុឬក៏ថាជ័យគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌនៅទីនោះហើយការណាគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌហើយគឺមនុស្សនឹងអាចមានការធូរស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តដូច្នេះធូរស្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏តិចតួចដែរអញ្ចឹងវាជួយផ្នែកផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាសំណងនេះមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺសំណងដែលមានលក្ខណៈជាសមូហភាពផងនិងផ្លូវចិត្តផងបំរើមនុស្សគ្នាច្រើនហើយនឹងជួយឲ្យមានការធូរស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយសំណងនេះទៀតសោតយើងអាចប្តឹងដើម្បីឲ្យជន់ជាប់ចោតបង្កើតជាសំណងបានហើយក៏អាចបង្កើតជាគម្រោងផ្សេងៗហើយដើររកថាវិការហើយនឹងរកអ្នកអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីគ្នាច្រើននឹងបានឬក៏ថាក្រុមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីជាក់លាក់បានដែលនៅក្នុងនោះជាទូទៅនៅក្នុងករណីដែលយើង002នេះគឺថាជនជាប់ចោតនឹងមិនមានថាវិការទេ
ហើយឬក៏ថាបើមានក៏អាចតិចតួចដែរដូច្នេះគេនឹងសិក្សាអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតក៏តែដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់ដើមដឹងរដ្ឋវិញនេះដែលមានគ្នាច្រើនហើយអាចរហូតដល់ជាសាធារណជនផ្សេងទៀតជាមនុស្សចំនួនក្រោយឬក៏ជាជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានមានឱកាសចូលរួមក្នុងសវនកម្មនេះគេបង្កើតឲ្យមានសវនកម្មរួមហើយសំទោសជាសំណងរួមហើយជាគម្រោងដែលផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មនុស្សគ្នាច្រើនបានហើយនៅក្នុងករណី001 02វគ្គទី1នេះគេបានបង្កើតឲ្យមានគម្រោងរហូតដល់13ក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាគម្រោង2มันមានថវិកាហើយគម្រោងទាំងអស់នោះដែលយើងអាចបែងចែកថាជាគម្រោងជាស្តូបជាការជាការសាងសង់រូបចម្លាក់សម្រាប់គោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអាចជាការរក្សាទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់គោរពវិញ្ញាណខណ្ឌផងដែរហើយអាចជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តអាចជាការចងក្រងព័ត៌មានរបស់ដើមដងរដ្ឋវិនីឬក៏ចងក្រងឯកសារផ្សេងៗរបស់ដើមដងរដ្ឋវិនីការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាអាចជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់មនុស្សទូទៅហើយមនុស្សចំនួនក្រោយឬក៏ក្មេងៗដែលកើតមិនស្គាល់មិនទាន់ស្គាល់មិនបានជួបប្រទេសរបបខ្មែរក្រហមឬក៏ថាជាកម្មវិធីជាបណ្ដាល័យអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវគ្គ1នៃសំណុំរឿង002នេះហើយដែលថាយើងមានបំណងនៅក្នុងការបន្តរឿងរ៉ាវភាគច្រើនគម្រោងសំណងភាគច្រើនដែលបានធ្វើមកហើយក៏យើងគិតថាផងដែរថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រគ្រោះដើមម្ដងរត់វិញនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើក្រៅពីអ្វីដែលបានយើងធ្វើពីមុនមកថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផងដើមម្ដងរត់វិញនេះជាក្រុមរួមសម្រាប់ជាសមរភាពអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនេះយើងកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ថែមទៀតតាមរយៈវេទិកាផ្សេងផ្សេងដែលមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិនីកំពុងតែរៀបចំហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយយើងបានធ្វើវេទិកា3ឬក៏4រួចហើយជាមួយនឹងដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដែលជាជនរងគ្រោះនោះហើយក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងអង្គការមួយចំនួនហើយនឹងស្ថានទូតមួយចំនួនឬក៏ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកអ្នកដែលអាចអនុវត្តគម្រោងនឹងបានហើយរកអ្នកដែលផ្ដល់ថវិកាផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើថាយើងមានលទ្ធភាពដឹងថាកន្លែងណាដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ថវិកាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហើយនឹងមេធាវីនាំមុខគឺនឹងទៅកន្លែងនោះដើម្បីសាកសួរឬក៏សុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងអំពីម្ចាស់ជំនួយហើយស្វែងរកថវិកាសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានគម្រោងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាទនេះគឺជាអ្វីដែលថាយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងក៏បានលើកជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះអំពីគម្រោងមួយចំនួនដែលយើងចង់រៀបចំសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីយើងបានពិគ្រោះយោបល់មួយចំនួនពីដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរួចហើយហើយទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបន្តពិគ្រោះយោបល់ថែមទៀតជាមួយដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសម្រាប់តាមរយៈវេទិកាដែលថាអង្គភាពគាំពារជនគ្រោះអាចរៀបចំជូនយើងខ្ញុំបាន
បាទមកសូមអរគុណលោកមេធាវីចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចមួយដោយលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍បែបមិញគឺថាគម្រោងសំណងហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសំណងសមរភាពហើយនឹងសំណងផ្លូវចិត្តដែលជានិមិត្តរូបចង់ជំរាបសួរលោកមេធាវីថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីណាមានសំណើក្នុងគម្រោងសំណងជាបុគ្គលហើយមានបានដាក់គម្រោងសំណងនេះទៅតុលាការដែរឬទេឬមួយក៏មិនមានទេបាទ
បាទមិនមែនអត់ទេរឿងបញ្ហាគម្រោងសំណងបុគ្គលនេះតាំងពីករណីដូចក៏មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនិយាយដែរករណី001នឹងហើយករណី002នឹងក៏មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះដែរហើយរហូតដល់ឥឡូវក៏មានចលនាមួយដែលមានលក្ខណៈផុសផុលរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យផងដែរហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ជួយឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនឹងអាចមានបញ្ចេញសម្លេងអំពីសំណងបុគ្គលរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលគាត់ចង់បាននោះហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងបានយកមកពិនិត្យអំពីគំនិតរបស់គាត់ដែលចង់បានសំណងបុគ្គលនោះហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្របខណ្ឌច្បាប់របស់តុលាការហើយនឹងលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើកើតក្របខណ្ឌច្បាប់របស់តុលាការ គឺគេនិយាយថាតែមានតែសំណងសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តមានន័យថាសំណងដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពផងនិងផ្លូវចិត្តផងទេដែលអាចតឡាការទម្រង់សំណងហើយសំណងនោះត្រូវមានថាវិការសម្រាប់អនុវត្តប្រសិនបើកម្ពុងសំណងណាមួយតម្រូវឲ្យមានការថាវិការហើយប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអញ្ញាធោសាធារណៈត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឬក៏មានលិខិតនិយាយពីការសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធោសាធារណៈទើបតឡាការឯកភាពទទួលស្គាល់ថាជាគម្រោងសំណងចំពោះបញ្ហាសំណងឯកជនវិញគឺมันមាននិយាយនៅក្នុងនោះទេហើយក៏តឡាការក៏มันអាចទទួលបានហើយហើយតាមរយៈគម្រោងសំណងដែលយើងលើកទៅមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាថវិកាគឺតឡាការបានបញ្ជាក់មកយើងខ្ញុំវិញថាគម្រោងសំណងបុគ្គលដែលជាថវិកានោះគឺมันអាចអនុវត្តនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះបានទេដោយសារมันមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយបានគឺច្រើនលើកច្រើនគ្រាសូម្បីតែបកកើតជាកញ្ចប់ឬក៏មូលទិដ្ឋិអ្វីមួយសម្រាប់ទទួលថាវិការក៏តឡាការនិយាយថាវាជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈជាការផ្ដល់ថាវិការឬក៏ជាគម្រោងសំណងបុគ្គលផងដែរដូច្នេះតឡាការមិនអាចទទួលស្គាល់គម្រោងបែបនេះទេដោយសារក្របខ័ណ្ឌមិនអាចច្បាប់មិនអាចទទួលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសួរថាតើអាចអនុវត្តបានទៅឬអត់ហើយអានេះដែលយើងជាមេតាវីតំណាងដើមដងរដ្ឋវិញយើងបានជួបជុំគ្នាបាននិយាយគ្នាមេតាវីភាគច្រើនបំផុតនិយាយថាអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺពិបាកហើយបបាក់យ៉ាងម៉េចយើងទៅរថាវិការអំពីម្ចាស់ជំនួយជួនជាប់ចោតគាត់មិនមានថាវិការទេឬបើមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់ដើមដងរដ្ឋវិន័យដែលច្រើនគឺมันអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងម្ចាស់ជំនួយគាត់សូម្បីតែគ្រាន់តែសំណងដែលមានលក្ខណៈជាសមូហភាពដែលជាប្រយោជន៍រួមហើយនឹងផ្លូវចិត្តជួយសម្រាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាពិបាកនឹងរថាវិការហើយដូច្នេះសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលសំណងបុគ្គលថាវិការទៅដល់បុគ្គលមួយមួយនោះថាតើទៅរកថាវិការពីណាមកដូច្នេះនេះជាបញ្ហាពិបាកហើយយើងបានពិគ្រោះជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែរអំពីបញ្ហានេះម្ចាស់ជំនួយគេចង់បានសំណងដែលមានលក្ខណៈសមូហភាពហើយដែលជួយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងចានជាងអញ្ចឹងសំណងបុគ្គលគេមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយទេតែប្រហែលជាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតគេចង់ក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណងបុគ្គលទេហើយនេះជាបញ្ហាមួយដែលថាសំណងបុគ្គលមិនអាចធ្វើទៅកើតនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះទេ
បាទបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថាប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីចង់ជំរាបសួរលោកមេធាវីជាបន្តលោកតមីមេធាវីបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺថាសំណើគម្រោងសំណងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នោះគឺថាត្រូវបានសាលក្រមបានសម្រេចទទួលយកទៅហើយមានទេបាទចំនួន13គម្រោង
11
បាទ11គម្រោងចង់ជំរាបសួរថានៅពេលដែលមុននឹងមានការប្រកាសសាធារណៈជាស្ថានភាពនោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះថាគម្រោងសំណងខ្លះគឺបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយទោះបីមិនទាន់មានសាលិកាជាស្ថាបពរក៏ដោយដូច្នេះចង់ឲ្យលោកមេធាវីអាចជម្រាបបាននេះឥឡូវហ្នឹងគម្រោងណាខ្លះដែលបានអនុវត្តទៅហើយហើយគម្រោងណាខ្លះដែលមិនទាន់បានអនុវត្តទៅបាទ
បាទនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៅចំពោះមុខស្រះក្តីខ្មែរក្ហមដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តគម្រោងសំណងទោះថាពុំទាន់មានសាលក្រមពីតុលាការសាលាដំបងក៏ដោយហើយដែលចំពោះតុលាការធម្មតាគឺมันមានទេករណីបែបនេះគម្រោងការអនុញ្ញាតបែបនេះដោយសារថាជាធម្មតាម្ចាស់ជំនួយគេផ្ដល់ថាវិការគឺគេមានអំឡុងពេលនៅក្នុងការអនុវត្តថាវិការផងគេឲ្យអស់ហើយអង្គការដែលទទួលថាវិការនោះក៏គេមិនអាចចាំនៅក្នុងការអនុវត្តចាំបន្លាយពេលរហូតដល់មានសាលក្រមជាស្ថាបពរដើម្បីអនុវត្តផងដែរហើយបើសិនបើថានិយាយពីដើមដងរដ្ឋវិញនេះផងយើងកាន់តែចាស់ថែមទៀតអញ្ចឹងកាលណាចាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតទៅទៀតប្រហែលជាមិនជាប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ទេពួកគាត់ចាស់រួចហើយដូច្នេះតឡាការនេះយល់លើហេតុផលបែបនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្ត គម្រោងសំណងនានាគម្រោងសំណងដែលយើងបានអនុវត្តមករហូតដល់ពេលនេះគឺច្រើនក្នុងចំណោមគម្រោងសំណងទាំងអស់នោះហើយមានតែតិចតួចទេដែលមិនទាន់ដោយសារថាយើងគេត្រូវការការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាពិសេសគម្រោងតាំងពីពណ៌ចល័តតាំងពីពណ៌អចិន្ត្រៃយ៍គម្រោងបោះពុំសភៅសម្រាប់គ្រូបរិបណ្ដាលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគម្រោងគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តទាំងពីរគម្រោងហើយនិងគម្រោងបាទគម្រោងទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែអនុវត្តហើយសង្ឃឹមថាចុងឆ្នាំនេះភាគច្រើនគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យចប់នៅចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងមានការចូលរួមពីដើមម្ដងរដ្ឋវិញជាច្រើនត្រូវបានដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញដើម្បីមកចូលរួមហើយខ្ញុំអាចនិយាយលម្អិតអំពីករណីនេះបានក៏តែអាចទៅលើពេលវេលាផងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកពីអង្គឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តនឹងបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយគឺលោកសារ៉ែនបាទលោកសារ៉ែនមកពីខាងបាត់ដំបងបាទជំរាបសួរលោកសារ៉ែនបាទបាទជំរាបសួរលោកសារ៉ែនជំរាបសួរមានសួរលោកសរ៉ែនបាទមានសួរបាទលោកសរ៉ែនលើទេបាទបាទមានសួរលោកសរ៉ែនបាទមានសួរលោកសរ៉ែនស្ដាប់លើទេបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកសរ៉ែនបើមានមានចង់មានប្រសាសន៍អ្វីហើយនឹងមានសំណួរអ្វីបាទជំរាបសួរលោកសរ៉ែនបាទស្ដាប់បានច្បាស់ទេបាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកសរ៉ែនបាទបាទលើទេបាទហៅលោកសរ៉ែនបាទបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសពិបាកមែនទែនលោកសរ៉ែនបាទស្ដាប់ឮទេបាទហ
ៅ
បាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកសរ៉ែនបាទហ
ៅ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំទទួលបានលោកសរ៉ែនស្ដាប់បានទេបាទហ
ៅ
បាទបាទជំរាបសួរលោកសរ៉ែន
បាទ
បាទបាទមានសួរលោកសរ៉ែនបាទអូទូរស័ព្ទពិបាក
អរគុណអរគុណលោកវិក្កល
បាទ
បាទខ្ញុំបាទអង្គមានមតិការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងរឿងការពលកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
បាទសូមអញ្ជើញ
ហ្ឡូបាទ
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទឮបាទឮបាទ
បាទហ្ឡូឮទេឮច្បាស់ទេ
បាទឮបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំលើច្បាស់បាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាអាចស្ទល់នៃប្រទេសយើងខ្ញុំមើលឃើញដល់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាការបដិសេធប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលកើតចេញពីដំបូងឡើយមកពីដំបូងឡើយមកគឺកើតចេញមកពីបកអង់គ្លេសចិនហើយបកអង់គ្លេសចិនហ្នឹងដែលបង្កើតមកហ្នឹងគេបដិសេធក្រុមផ្នែកកុម្មុយនីសនឹងឯងឲ្យដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់កុម្មុយនីសរបស់គេហ្នឹងហើយគេបដិសេធឲ្យផ្នែកយើងហ្នឹងគិតស្ពតគប់ចំណន់ដែលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីសហ្នឹងគេឲ្យយើងចេះតាមដានគ្នាដោយយកគោលនីតិបដិវត្តរបស់គេហ្នឹងជាបន្ទាត់ដើម្បីឲ្យយើងចេះតាមដានគ្នាថាតើយើងស្មោះត្រង់តើយើងជាអ្នកកាន់កុំនេះនរអស់គ្នានោះស្មោះត្រង់នឹងបដិវត្តនឹងឬមិនស្មោះត្រង់គេឲ្យយើងមើលទៅតាមបទគោលនយោបាយរបស់គេអញ្ចឹងគេបដិបដាលឲ្យយើងតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកមកចំនួនទៅមួយចំនួនគេថាមួយចំនួនខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគេបដិបដាលថាខ្ញុំគ្នាប្រមាណអ្នកថា3 4 5 6អ្នកអញ្ចឹងទៅគេបដិបដាលឲ្យយើងនឹងចេះតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើបុគ្គលដែលស្មោះត្រង់នឹងបដិដែលធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងគេឲ្យយើងមើលតាមគោលនីតិរបស់បកគេហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមែនមិនយើងមិនបានធ្វើតាមគោលនីតិរបស់បកគេហ្នឹងទេមានន័យថាយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងបកហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទោសមកចំណងទៀតមកចឹងទៀតហ្នឹងអាអ្នកចាស់ក៏អាអ្នកទៅចាស់ក៏មុនក៏ឲ្យតាមដានអាអ្នកក្រោយអាអ្នកក្រោយឡើងទៅក៏តាមដានអាអ្នកចាស់ហ្នឹងដែរតាមដានអ្នកចាស់ហ្នឹងដែរតាមដានអ្នកចាស់ហ្នឹងមកតាមមុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងការដល់ពេលវាច្រើនអស់ច្រើនទស្សវត្សទៅខ្លាយទៅជាប្រពៃណីហើយដល់ពេលខ្លាយទៅជាប្រពៃណីទៅសង្គ្រាមកើតឡើងទៅយើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមកើតគុំនេះយើងមាន
អត់សំទុលលោកលោកស្រែនដែលថាលោកលោកស្រែនសំទុលដែលថាពេលវេលាយើងនៅខ្លីលោកស្រែនអាចមានសំណួរទេបាទ
ហើយខាងវាបដោបដាលយើងហ្នឹងគឺបដោបដាលឲ្យយើងចេះតាមដានហេតុយ៉ាងឯងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាចាប់សង្គ្រាមមក
អឡូបាទជំរាបសួរបាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងបានដាច់ទៅហើយឥឡូវយើងមានទូរស័ព្ទប្រិមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកទៀតហើយគឺកញ្ញាសុកហេងពីព្រះវិហារបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទទទួលបានទេបាទ
ហ្គាឡូ
បាទជំរាបសួរទទួលបានទេបាទ
ទទួលបានដែរតែអត់សូមខ្ញុំសូមសំឡេងលោក
បាទតិចតិចបាទបាទដូចជាស្ដាប់បានទេបាទខ្ញុំទទួលបានច្បាស់ដូចជា
សូមជឿលើកសំណួ
របាទសូមជឿលើកសំណួរតែម្ដងបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លី
អត់មានវាខ្ញុំទូរស័ព្ទនិយាយតាមទូរស័ព្ទលោក
បាទសូមជឿបាទដូចជាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដូចជាមានសំណួរសូមជឿបាទ
ស្រាប់ល
ោកអត់បាននិយាយទៅនឹងសូអ
ាច
បាច់ឬអត់ស្អាតបាទដូចខ្ញុំមានសំណួរឲ្យសុំអញ្ជើញបាទសុំអញ្ជើញ
ជំរាបសួរ
បាទបាទមានសំណួរសុំអញ្ជើញដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីមែនតើបាទ
ខ្ញ
ុំបាទអូមានបញ្ហាក៏ស្ដាប់មិនបានសុំទោសស្ដាប់អត់បានស្ដាប់ខ្ញុំអត់បានក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកកញ្ញាអាចជាសំណួរឬក៏មានប្រសាអីអាចខាងខ្ញុំនេះទទួលបានបាទដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិនអាចដំណើរការបានទៅហើយដូច្នេះឥឡូវយើងនឹងទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទលោកសុគាពីខេត្តកំពង់ធំបាទជំរាបសួរលោកសុគាបាទ
បាទ
ទទួលបានទេបាទទទួលបានទេបាទ
ទទួលបានប៉ុនលឺរីងខ្សោយស្ដាប់អត់ទៅបាន
បាទបាទដូចនេះស្ដាប់ឲ្យតែស្ដាប់បានខ្សោយប៉ុន្តែឲ្យតែស្ដាប់បានឥឡូវហ្នឹងពេលវេលាយើងខ្លីសូមអាចលើកជាសំណួរត្រង់ៗតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំខលទៅពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំចង់សួរថាតើតំណងរដ្ឋបវេនីសម្រាប់ជនរងគ្រោះតើសម័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងនេះមាន
អឡូនិយាយសួរអូបាទទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនបាទដូចនេះឥឡូវហ្នឹងដោយសារមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំបានជំរាបសួរទៅលោកពេជ្រអង្គអាចមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដោយនេះសំណួរលោកគីវិញដូចខ្លីមែនទែនបាទ
បាទតែស្ដាប់បានតែមួយកណាត់ទេសំណួរគាត់ពាក់និយាយថាតើសម័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមានន័យថាជាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យតាំងខ្លួនជាភាគីនៅតុលាការនោះហើយតើប្រយោជន៍អីខ្លះដែលពួកគាត់ទទួលបានខ្ញុំលើកអំពីការគោរពបូជាឬក៏ជាស្តូបហ្នឹងគឺថាពួកគាត់អាចមានកន្លែងមួយដែលអាចសម្រាប់ដាក់ធាតឬក៏ថារៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពួកគាត់អាចអញ្ជើញទៅគោរពបូជាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ឬក៏ថាក្រុមគ្រួសារឬថាជាមនុស្សទូទៅហើយការគោរពបូជាហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅពេលដែលគោរពបូជាហើយពួកគាត់មានការស្រាក់ស្រានអំពីការឈឺចាប់មួយចំនួនអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់អាចទទួលបានតិចតួចឬក៏ថាច្រើននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យហើយបាទនេះជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សំណងសម្រាប់ជាការចងចាំឬក៏ជាការគោរពញាណខណ្ឌបាទចំពោះសំណងដែលមានលក្ខណៈជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្នែកសុខភាពនោះគឺជាពិសេសខាង TPO ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្លូវចិត្តនោះគាត់បានអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋវិញ្ញាណ ច្រើនដែលមានជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលថាគាត់រហូតមកពេលនេះគាត់នៅមានបញ្ហាស្លុតចិត្តឬក៏ថាគាត់មានការរន្ធត់ហើយឬក៏ថាសម្រានទៅគាត់នៅតែមានបញ្ហាឬក៏ថាអាចធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅដល់វិញវណ្ណអីផ្សេងផ្សេងខ្លះគឺជាបញ្ហាដែលថា TPO បានជើញមកច្រើនហើយពួកគាត់បាក់ត្រូវបានទទួលការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តមួយចំនួនហើយឬក៏ថាទទួលការពិគ្រោះយោបល់ការស្ដាប់ហើយនឹងបាននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ឲ្យមនុស្សផ្សេងផ្សេងឬក៏ថាសរសេរជារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយជាដំណើរការមួយជួយការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយនេះជាការព្យាបាលឬក៏ស្ដារនីតិសម្បទាផ្នែកផ្លូវចិត្តចំណែកឯគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំដូចជាការតាំងពិព័រឬក៏ថាជាការរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់បដិបដាលការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺឬក៏ថាជាការចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធដើមដងរដ្ឋវិញ្ញីឬក៏ថាជនរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺជាការលើកតម្លៃសាច់រឿងរបស់ដើមដងរដ្ឋវិញ្ញីមិនឲ្យគេបំភ្លេចរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយត្រូវបានយករឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងគេឮតាមរយៈកម្មវិធីតាំងពិព័រឬក៏ជាកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងគេឮគេលើកតម្លៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យថាគេបំភ្លេចរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហើយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ត្រូវយកឲ្យគេនិយាយឲ្យផ្សេងផ្សេងចិត្តស្ដាប់វិភាគហើយក៏យល់ថាវាជាបញ្ហាអុក្រិតកម្មដែលគេខុសខើមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏រួមគ្នាយល់ថាជាបញ្ហាមិនល្អកុំធ្វើអំពើនឹងទៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើបែបនេះកើតឡើងហើយនេះជាផលប្រយោជន៍រួមដែលថានឹងអាចមានសម្រាប់សង្គមហើយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រួមទូទៅតែម្ដងហើយជួនកាលបើយើងកាលណាគេយករឿងរ៉ាវយើងយកទៅសេដាក់ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណហ្នឹងគឺគាត់មានការធូរស្បើយថាគេរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គេមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចទេដូច្នេះវាជាការលើកតម្លៃដល់គាត់ហើយដែលផ្សព្វផ្សាយទៀតអញ្ចឹងគេយករឿងរ៉ាវរបស់គាត់នេះយកទៅឲ្យមនុស្សសិក្សាហើយយល់ដឹងថានេះជាចំណុចដែលថាជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់ដាក់ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណ
បាទបាទសូមអរគុណដោយសារយើងពេលវេលាអត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមសួរលោកពេជ្រអង្គថ្មីចុងក្រោយហើយខ្លីឡងមកដោយសារថាគំនិតនៃច្បាប់នៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមានគំនិតមួយអំពីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិផងដែរតកតងនឹងគម្រោងសំណងនេះតែម្ដងដូច្នេះជាទូទៅតើសាលាក្តីក៏ដូចជាខាងមេធាវីដាំដងរដ្ឋបព្វវិញ្ញាណមានបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាទូទៅដែលធ្លាប់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរទេបាទ
ផ្សព្វផ្សាយថាយ៉ាង
ម៉េចផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតនៃការគម្រោងសំណងតកតងទៅនឹងនិមិត្តរូបនៃការផ្លូវចិត្តហើយនឹងសំណងរួមនេះបាទ
បាទយើងមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីគម្រោងសំណងរបស់ដើមដឹងរដ្ឋវិនីនឹងជាមួយនឹងដើមដឹងរដ្ឋវិនីសំណងយើងទៀមទាទាល់តែយើងសួរម្ចាស់ថាតើគេចង់បានអ្វីអញ្ចឹងយើងបានសួរទៅដើមដឹងរដ្ឋវិនីដែលជាម្ចាស់គម្រោងសំណងដែលចង់បានគម្រោងសំណងនឹងយើងពិគ្រោះគ្នាច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រួមនឹងថាតើពួកគាត់ចង់បានអីយើងបានពិគ្រោះពីមុនច្រើនហើយហើយឥឡូវដោយសារសំណុំរឿងបន្តមកទៀតយើងក៏បានពិគ្រោះគាត់ហើយយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានដូចជាខ្ញុំធ្វើពេលនេះផងដែរដើម្បីជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យដឹងហើយពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅពិគ្រោះជាមួយពួកគាត់ថែមទៀតក៏គាត់រឹតតែបានមានកម្រិតថែមទៀតហើយសម្រាប់សាធារណជនទូទៅក៏គេអាចដឹងឃើញហើយក៏បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសំណងមួយចំនួនដែរដោយសារគម្រោងសំណងមួយចំនួនទោះថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ថាជាជូនមានការចូលរួមអំពីមនុស្សចំនួនក្រោយឬក៏ថាជាជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដូច្នេះប្រយោជន៍នៃសំណងទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់តែដើមដងរដ្ឋវិញនេះប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលអាចជួយជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនខ្ញុំលើកពីកម្មវិធីបរិញ្ញាដែល DC Cam បានរៀបចំហើយដែលបរិញ្ញាសម្រាប់គ្រូគឺប្រយោជន៍ទៅដល់គ្រូដែលគេបានចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏ថាមានឯកសារសម្រាប់បរិញ្ញាបន្ថែមពួកគាត់បានទៅបរិញ្ញាសិស្សថែមទៀតដូច្នេះនេះជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់សមាជិកសម្រាប់សិស្សនៅពេលក្រោយទៀតខ្ញុំលើកកណ្ដីចុងក្រោយមួយទៀតគឺថ្ងៃចុងចាំ20ឧសភានោះដែលសូមឲ្យជាថ្ងៃផ្លូវការជាថ្ងៃចុងចាំសម្រាប់សម្រាប់តែម្ដងគឺរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះហើយគឺមនុស្សអាចទៅធ្វើបុណ្យនៅថ្ងៃនោះបានដូច្នេះបុណ្យរំលឹកគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះបាន
អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តសាស្ត្រជាមិត្តរីកម្មវិធីយើងដល់ពេល បញ្ចប់ហើយហើយសូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅបានទូរស័ព្ទចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអាត់ប៊ូនីហើយនិងលោកមេធាវីពេជ្រអង្គសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ